biz yashash tarzidan aqlim uzra sarqatlarimni zabt etilganida man xuddi qulman nafsimga arzun sotilgan xuddi mahfuzman o'limga hukm qilingan to'g'ri deb bilib havoyi sifon unutdim qalbim qo'rg'onini har bir harakatni yaratdi o'zingga qarshi bo'lgan qurolni unutdim yana nafs degan dushmanning hiylasini aqlimni asir oldi har turga solib holatimni sog'inmadim undiyona beg'ubor hayotimni sukut saqlamoq yo yana savollar bilan tutilmoq hammasi chalkashib ketdi bekorga g'animatimni topshirdim nafs degan dushmanning hiylasiga o'zim esa shunchaki qulman unga nuqta qo'ygim kelardi hammasiga jumram balki ertaga oxirgi bekat ulgurishim kerak har xil holatdagi yaxshi amallarga gar nazar tashlasam razolatda xiyonatdan boshqa hech narsa ko'rinmas ortimda tobora istimoli zinoi safodan ularni oldida o'zim bosh egdim lekin yurak egmadi u yana mag'rur edi u bir insoni deb urar edi man esa ranjitdim kimlarni deb uni man bosh egmadim yurak esa egdi man mag'rur edim yuragim esa sevardi
eslagan mana